1 Corinth chapitre 2. Frèm yo, lè mwen te al lakay nou, se pat avèk gwo diskou ni bèl parol mwen te fè nou konnen plan travay bon Diye ki te kache a. Mwen te mete nan tèt mwen pou mwen te bliye tout bagay sa yo. Yon sèl bagay mwen te konnen tout an mwen te la ansanm ak nou an, se Jezikri. Epi selman Jezikri yo te kloure sou kwa. Mwen vin kanpe tout fèb devan nou. Lè sa a, mwen tap tremble nan tout kom si telman mwen te pe. Lèm te fè nou konnen tout bagay sa yo, lèm te anonse nou nouvel la, se pat avèk bel parol bon komprann les om, mwen tap chèche pran tèt nou. Men, se te avèk pouvwa l'esprit bon Diye a, ki tap bay tout prèv pou fè nou kwe. Kon sa, konfians nou gen nan bon Diye a, pa chita sou bon komprann les om, men sou pouvwa bon Diye.
Malgré sa, se yon bon komprann ma fè moun ki byen devlopè nan konfians yo konnen, men, se pa menm bon komprann ak bon komprann moun ka viv dapre lide ki nan le moun, ni ak bon komprann pouvwa kap domine le moun, pouvwa ki la pou disparèt. Bon komprann map anonse a, se bon komprann bon Diye te seri a, li te kache nan je moun, men, depi anvan bon Diye te kriye anyen, bon komprann sa te nan plan pou te ka servi yon louange pou nou. Pa gen pouvwa nan le moun ki te konnen bon komprann sa a. Si yo te konnen, yo pa ta kloure seye ki merite louange la sou kwa a. Men, jan sa te ekri nan liv la. Bagay person pa jam we, ni pa jam tande. Bagay oken moun pa jam mette nan tèt yo. Se sa bon Diye te pare pou moun ki remen li.
Bon Diye voye cet esprit ki devwa le secret travay sa a ban nou. L'esprit bon Diye a sonde tout bagay. Mem sa ki nan fon ke bon Diye. Pran nepot moun. Ki leski ka konne sa ki nan ke li? Se l'esprit ki nan li a selman ki ka konne sa. Kon sa tou, sel l'esprit bon Diye a konne tout bagay ki nan bon Diye.
Se pa l'esprit ka travay nan moun ka viv dapre lide ki nan le moun lan nou te resevoa. L'esprit nou resevoa, se l'esprit bon Diye te voye ban nou an pou nou te ka konne tout fave bon Diye te fe nou. Si na parle sou tout fave bon Diye fe nou, se pa avèk parol nou jwen nan bon komprann les om, men se pito avèk parol l'esprit bon Diye ap montre nou. Se kon sa, nou fè moun ki gen l'esprit bon Diye nan kè yo komprann verite ki soti nan l'esprit a.
Yon moun ki pa gen l'esprit bon Diye a nan kèl, pa ka aksepte verite ki soti nan l'esprit bon Diye a. Pou li, se parol moun fou yo ye. Li pa kapab komprann yo. Paske se l'esprit bon Diye a ki pou ede l'examine yo. Au kontre, moun ki gen l'esprit bon Diye a nan kel, li kapab jije tout bagay. Men li menm, person pa ka jije li. Jan sa ekri nan liv la.
Ki moun ki konnen sa kap pase nan tèt met la? Ki moun ki pou montre sa pou l'fè?
Men nou menm, nou konnen sa ki nan li de Kris la.